Facemos historia. Un percorrido sonoro a través do tempo. Un podcast para quen gostan da historia. Unha viaxe no tempo desde Galiza e en galego.
Episodio 19, 1919, o inicio do século XX.
Bo día a todas e todos, venres 14 de abril, venres santo, e hoxe imos comezar dun xeito diferente co repaso das portadas da prensa diaria. Comezamos con el Correo Gallego, que titula a toda páxina "Una fecha trascendental para la historia. España se manifiesta antimonárquica". Facendo un repaso dos diferentes resultados das eleccións municipais do domingo nas diferentes comarcas galegas. Pola súa banda, La Zarpa, diario de los agrarios gallegos, titula, tamén a toda páxina, "La jornada ciudadana del domingo. Orense ha votado por la República. El gran triunfo de la democracia republicana en Galicia". Destacando o gran papel, os grandes resultados dos partidos agraristas. Na portada de Progreso, diario independiente de Pontevedra, abre cunha crónica do seu correspondente en Nova York, onde foi unha reflexión sobre a situación, a grave situación económica que está a vivir a economía americana neste momento, e fai un comentario sobre a situación do Imperio Portugués. Temos que ir a páxinas interiores para que faga unha referencia á contenda electoral na provincia de Pontevedra. Pola súa banda, El Eco de Santiago abre coa noticia do restablecimento do xuízo por xurado, incluindo un artigo do seu correspondente en Madrid, onde fala da hora histórica pola que pasa España. El Regional, diario de Lugo, abre cunha colaboración cultural e inclúe como noticia principal a aprobación do xurado popular. Non é ata en páxinas interiores onde fai unha reflexión sobre as eleccións municipais celebradas o domingo, incluindo unha curiosa anécdota onde un coñecido mozo chamado Alfonso, coñecido na vila de Lugo, levando unha maleta na man, pasou entre o público axitando un pano en sinal de despedida. O último dos xornais que temos é o diario vigués El Pueblo Gallego, que titula a cinco columnas "Después de la consulta al país, España se pronuncia por la República". Sentimos non contar coa portada de La Voz e de Faro de Vigo, o diario decano da prensa española. Como vedes, hai que tomar a prensa como que é un medio de comunicación que informa, mas que tamén crea opinión, polo que os historiadores, cando utilizan como fonte histórica, deben analizala críticamente. En definitiva, saúde e república para todos aqueles que estén a celebrar esta conmemoración da proclamación da Segunda República en 1931, mas hoxe non viñamos a falar deste tema. Son José Antonio Martínez e agardo que vos decatásedes que a semana pasada incumprimos o noso compromiso semanal e que non houbo un novo episodio de Facemos Historia. Desculpas. Nestes máis de 15 días aconteceron moitas cousas, mas gostaría de mencionar dúas ben diferentes. A primeira ten que ver co mundo dos podcast galegos, onde celebramos o programa 200 de Decote, e participamos nel para parabenizar a Gorrigosa, o encargado de facer posible este encontro diario co mundo da tecnoloxía, dos xogos, vídeos, aplicacións, series. Hai que agradecerlle a Gorrigosa a súa constancia, mas sobre todo a calidade do seu podcast, un referente dos podcast galegos e en galego. Deixámosvos a ligazón nas notas do episodio e non o dubidedes, dadelle unha oportunidade, escoitádeo ou suscribido. O martes 7 de abril produciuse un ataque químico na vila de Han Shijun, na provincia de Idlib, situada ao norte de Siria. Fálase de 83 mortos, 25 deles cativos, a causa dos efectos do gas sarín lanzado polas tropas do presidente sirio, Bashar al-Assad. Isto foi a causa, a excusa ou como queirades chamalo, para que Donald Trump decidise a súa primeira acción militar no exterior, bombardeando obxectivos vinculados ao exército de al-Assad. Dos mortos destas accións non sabemos nada, nun conflicto que xa ten máis de 6 anos e onde a falta de información ou as informacións interesadas dominan sen evitar o sufrimento de millóns de persoas, xa en Siria, xa nos campos de refugiados de concentración de Turquía ou fronte ás barreiras que construímos nós na Unión Europea. O gasarín é un deses inventos que nos falan de que nada é bo ou malo en sí, senón que depende do uso que lle deamos. Desenvolvido en Alemanha no ano 1938, utilizado como insecticida, non sería até o ano seguinte cando o exército alemán o adaptou como arma química, cun dramático éxito que pervive ata a actualidade, malia as múltiples convencións internacionais. Isto de Siria e da guerra química lévanos a 1918. Di o refrán que non hai mal que 100 anos dure, mas semella que nesta ocasión non aconteceu así.
Se queres facer a paz co teu inimigo, tens que traballar con el. Entón chega a ser o teu compañeiro. Nelson Mandela, un longo camiño cara a liberdade, 1994.
A Primeira Guerra Mundial durou moito máis do que ningún dos contendentes pensou nun principio e pechouse oficialmente coa asinatura do armisticio por parte da Alemanha nunha data ben simbólica, ás 11 horas do día 11/11/1918. Mas a guerra decantarase xa no ano anterior, o principio do fin, coa saída de Rusia e a entrada de Estados Unidos no conflito. Falaremos hoxe dos tratados que puseron fin á Primeira Guerra Mundial, mas as condicións que impuso Alemanha ao novo goberno bolxevique na paz de Brest-Litovsk foron moi custosas e incluían perda de territorios, Finlandia, Polonia, os países bálticos, parte do Cáucaso, ademais do pagamento de diñeiro e o compromiso de non fomentar o bolxevismo fora do país. As condicións foron mesmo máis duras que as imporán a Alemanha. Cando en xaneiro de 1918 o presidente Woodrow Wilson expoña no Congreso dos Estados Unidos os seus famosos 14 puntos para a fin da guerra, ninguén sabía concretamente nin cando nin como ia acontecer isto. Mas Wilson estaba a sentar a base do que serían os debates posteriores á fin da guerra. O seu programa consistía en acabar cos piares da política dos tempos da paz armada, prohibindo a diplomacia segreda, eses acordos diplomáticos segredos e bilaterais, así como a produción masiva de armamentos. Por outra banda, buscaba unha economía baseada no libre cambio, eliminando as barreiras aduaneiras e garantindo a liberdade de navegación. O que terá moita importancia no período posbélico é a defensa do dereito de autodeterminación para os povos como xeito de acabar coas tensións nacionais de antes da guerra. Por último, apostaba por crear unha especie de asociación xeral das nacións ou liga das nacións que permitise mediar en caso de conflitos entre países e así evitar unha nova guerra. Que ideas! Mas non pensedes que entusiasmaban a todo o mundo, mesmo nin os seus aliados. O presidente francés, Clemenceau, que desconfiaba do idealismo de Wilson, chegou a dicir: o propio Deus contentouse con 10. Os alemáns, por suposto, pola súa banda, rexeitaron o plan. Pódese falar dunha falta de previsión das potencias que ian gañar a guerra en 1918, mas quen estaba preparado para a fin da guerra? Alemanha, despois da retirada de Rusia da guerra, concentrou os seus esforzos na fronte occidental, cunha campaña que a principios da primavera dese ano levou o exército teutón a menos de 100 km de París. Quen pensaba que en menos de 8 meses ficaría derrotado? Había máis dun século que os alemáns non perdían unha guerra, e os seus dirixentes non sabían como actuar. O que tiñan claro é que querían chegar a un acordo de paz antes de sufrir unha invasión. No que respecto ao bando aliado, ficou claro que non existía un plan organizado para a paz. Antes do desplome alemán, o único que pensaban era na posibilidade de establecer un acordo, unha tregua, unha paz de compromiso. Cando o conflito se decante, faranse visibles as diversencias dos aliados que se asistían durante a guerra. Francia preocupada polos territorios en conflito con Alemanha, Gran Bretaña que tiña o centro de interese no Imperio, Rusia que miraba máis para o Pacífico e Italia preocupada polos territorios que consideraba italianos segundo a doutrina do irredentismo.
Facemos historia. Unha viaxe no tempo.
Acabada a guerra, París converteuse na capital onde se decidiu como ia ser a paz. Posiblemente pensedes que unha teima nosa, mas para analizar este tema dos tratados de paz, como outros aspectos da nosa historia, sempre temos que ter presente que non se trata de xulgar, de ver quen é bo, quen é malo, de que se fixeron o correcto ou fixeron o incorrecto, e que calquera valoración que poidamos facer sempre se ten que facer partindo da realidade do momento, non unha vez acontecida a película. Xa sabemos que pasou despois, e inevitablemente analizamos os tratados de paz de 1919 tendo en conta a existencia dunha Segunda Guerra Mundial. O que si está de acordo toda a historiografía é que Versalles e os outros tratados de paz da Primeira Guerra Mundial non provocaron irremediablemente a Segunda. Os tratados de paz non foron a causa do surdimento de Hitler. Iso sí, Hitler vai nos utilizar como arma propagandística, e de propaganda os nazis sabían moito.
En tempo de guerra, a palabra patriotismo significa supresión da verdade. Siegfried Sassoon, Memorias dun oficial de infantería, 1930.
Quand au bout du jour, leur pot terminé, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous.
A fin da guerra, digamos, fora peculiar para Alemanha. Para comezar, non foron invadidos. Paradoxos. Francia, a vencedora, ficara destruída e esgotara tras a guerra, fronte a unha derrotada Alemanha que non sufrira grandes danos materiais e que mantiña un forte potencial económico. Ao non ser conquistada, mantivose a propaganda dun exército victorioso alemán e mesmo as tropas foron recibidas triunfalmente. Estendeuse a idea de que lle roubaron a vitoria, que foi unha decisión política, co mito da puñada traizón que se mantivo durante toda a República de Weimar. Dende este punto de vista, sí que se pode ver a Hitler como un produto da Primeira Guerra Mundial. Alemanha tivo que pôr fin á guerra por múltiples causas. A caída en picado da moral das tropas, o esgotamento da poboación civil e dos recursos económicos, o medo existente a un levantamento a unha revolución social, modelo soviético, e o medo a unha posible invasión. O problema de raíz dos tratados de paz con Versalles á cabeza é como se fixeron. Foi unha paz de vencedores, excluíndose os países neutrais no conflicto e as potencias derrotadas, que só foron convocadas para darlle a coñecer o resultado do ali decidido. E quen decidiu? Malia que estaban convocados a Versalles delegados de 27 países, creouse primeiro un Consello de 10 para axilizar a toma das principais decisións, que na práctica se veu reducido a un Consello dos 4. Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia e Italia. E non é que as súas resolucións non fosen aceptadas por Alemanha, que en principio se negou a refrendar o acordado, coa opinión pública toda en contra sobre o que ali se decidiu, mas que tivo que facelo ante a ameaza dunha reanudación da guerra e dunha invasión militar. As propias potencias vencedoras, aquí está o problema, disentiron do acordado e Italia sentiuse enganada ao non conseguir os territorios que pretendían nos Balcáns. Eran 4 que decidían e unha xa se vía excluída. Os italianos, durante todas as negociacións, só estiveran interesados naquelas cuestións que afectaban o seu país. E os outros 3? Pois os Estados Unidos entendían que aquela victoria na Primeira Guerra Mundial era súa, mas aquí comezan as incongruencias. Se os 14 puntos de Wilson eran a base do debate do tratado, ao final os americanos non ratificaron o tratado. Mesmo se negaron a formar parte da Sociedade de Nacións que eles mismos propuseran. E non é que non lle deran importancia. Woodrow Wilson foi o primeiro presidente en activo que abandonou Estados Unidos, foi persoalmente a París a dirixir as negociacións tras a guerra. Mas Estados Unidos non asinou os pactos. Mirade, incluso os seus aliados da guerra non os denominaba aliados, sino que os consideraba como socios. Aquí vese claramente o illacionismo tradicional da política americana. Entendían que os pactos eran cousa dos europeos. Francia aparece como a que elevou a posición máis dura nas negociacións, pero hai que entendelo. o seu objetivo fundamental era defenderse dun novo ataque de Alemanha, protexerse de Alemanha, polo que as condicións sempre ían ser moi duras para debilitar o seu tradicional inimigo. E Gran Bretaña? Pois Gran Bretaña naquelas negociacións dedicouse a mediar entre os franceses e os americanos, mas sempre co desexo de utilizar a paz para consolidar o seu imperio colonial, cousa que fixeron. E que saiu de París? Dibuxouse un novo mundo. Produciuse unha modificación non só do mapa europeo, sino tamén mundial. Alemanha foi a máis prejudicada. Perdeu o 13% do territorio e o 10% da poboación. Deixou a rexión de Schleswig setentrional a Dinamarca, pequenos territorios a Bélxica, Alsacia-Lorena a Francia, e as provincias prusianas de poboación polaca, como Alta Silesia, pasaron a formar parte de Polonia, un novo estado que nacía da Primeira Guerra Mundial. Danzig, o principal porto do Báltico e de poboación maioritariamente alemá, era considerado territorio libre, e a Prusia Oriental ficaba illada do resto de Alemania. A rexión do Sarre ficaba administrada pola Sociedade de Nacións e as súas minas controladas por Francia. Alemania viu tamén como se lle negaba a unión con Austria e a separación dos Sudetes. Isto ía contra o principio de autodeterminación defendido por Wilson e aplicado en outros territorios do Imperio Austrohúngaro. Non é de extrañar que Alemania e os alemáns considerasen que este tratado se facía sempre en contra deles. Ademais das perdas en Europa, Alemania tamén sufriu a perda do seu imperio colonial, que en teoría ia ficar controlado polas sociedades de nacións. Pero quen credes que foi o máis beneficiado? Os británicos, que pasaron a ter, baixo o seu dominio, a África Oriental alemá, agás a zona de Ruanda-Burundi que pasou a Bélxica. Gran Bretaña unía os seus territorios africanos dende o Mediterráneo Exipcio ata a cidade do Cabo. Os territorios alemáns, actual Namibia, pasaron a formar parte de Gran Bretaña e as colonias occidentais se dividiron entre Gran Bretaña e Francia, ficando os seus territorios asiáticos para Australia ou para Xapón. Sabimos o que lle custou a Rusia primeiro e agora a Alemania a fin da guerra, pero o que máis sufriron foron os imperios centrais, a Austria-Hungría que desapareceu, e dividíndose o seu territorio segundo o principio de nacionalidades de autodeterminación. En principio ficaron tres países: Austria, un pequeno territorio onde a fala alemá era mayoritaria, Hungría, que ficou moi reducida territorialmente, e Checoslovaquia, que uniu os territorios de maioría checa, eslovaca e rutena. Istria e Tirol Meridional foron cedidos a Italia, que xa sabedes que non lle abondaron. E o resto uníronse entre os estados veciños segundo a súa composición étnica. Galicia, esa rexión do leste de Europa que comparte con o noso nome, pasou a Polonia. Bucovina e Transilvania pasaron a Rumanía, que anexionou a Besarabia rusa, sendo o país que máis medrou territorialmente, mentres que Eslovenia, Croacia e Bosnia uníanse a Serbia e Montenegro, formando o que se denominou Reino dos Serbios, Croatas e Eslovenos, e que pouco despois se chamou Yugoslavia.
As músicas en Facemos Historia.
Para falar de música e Primeira Guerra Mundial, seguimos o blog Música de Comedia, blog de Manuel Cerdá, en concreto un post titulado Canciones de la Primeira Guerra Mundial. Deixámosvos a ligazón nas notas do episodio. A música é esencial nas vidas das persoas. Manuel Cerdá fala do poder innegable da música aproveitando unhas declaracións dun militar alemán na Primeira Guerra Mundial. Coñezo moita xente, eu incluído, di Stefan Kolch, que non sobreviviría sen a música. Eu case morro, e a música axudoume a sobrevivir. É increíblemente poderosa e debemos ter cuidado de que non sexa utilizada de mala maneira. Para sobrevivir ao horror que foi aquela Primeira Guerra Mundial, houbo infinidade de melodías, marchas e himnos que ante todo enaltecían o ánimo. Había que sobrevivir. Algunhas delas foron compostas por músicos militares. É o caso da coñecida Marcha do Coronel Bogey, famosa por ser parte da banda sonora da ponte sobre o río Kwai. Compúsose en 1914 polo entón tenente Ricketts, aínda que a publicou baixo un pseudónimo. Mas tamén surdirán verdadeiros cantos antimilitaristas, como este que escoitamos, A Chanson de Craon, obra dun autor anónimo escrita en 1917 nunha das trincheiras da fronte francesa. Dende o momento da súa composición, a xerarquía militar francesa ofreceu diñeiro a quen denunciase os autores da composición desta canción. A música, en efecto, tivo e ten un gran poder sobre as persoas e os seus sentimentos.
Adieu l'amour, adieu toutes les femmes, c'est bien fini et pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craon sur le plateau qu'on doit laisser sa peau, car nous sommes tous condamnés, c'est nous les sacrifiés.
Ainda que non vai ter unha influencia directa agora, neste momento, en 1919, a Grande Guerra e estes tratados tiveron un forte impacto sobre os imperios coloniais. Tedes que entender que moitas tropas das colonias loitaron no continente e, a partir deste principios de autodeterminación, xenerouse unha expectación de independencia. As ideas de Wilson chegaran ás colonias europeas. Gandhi comeza a súa acción política na India, mentres que aparecen movimentos na Unión Sudafricana, nas colonias holandesas de Asia ou mesmo en China. Os tratados de paz non puseron fin á guerra. Esa guerra, que ia ser a que pusese fin a todas as guerras, deu inicio ao século máis violento da historia. E a guerra mesma non acabou en 1918. É o caso ruso, onde se permanece na guerra civil ata o ano 1921, ou en Polonia ou en Hungría. Ademais disto, hai que ter en conta as secuelas físicas e psicolóxicas dos militares retornados. A fin da guerra tamén tivo consecuencias colaterais negativas sobre o proceso de emancipación da muller. A desmobilización dos militares levou a volta das mulleres á casa. Como indica a historiadora Françoise Thébault, a desmobilización das mulleres foi acompañada dunha crítica moi dura da muller emancipada e do feminismo. Mirade. Dende os gobernos propuseronse incentivos para a volta da muller ao ámbito doméstico. En Francia, aprobouse unha gratificación económica para aquelas mulleres que aceptasen volver ao fogar. Ou, coa política, institucionalizar a festa da Día da Nai, en 1918, ou de entregar medallas de familia numerosa, en 1920. En Alemania, pola súa banda, aprobouse o despedimento feminino antes que o masculino. O problema das pensións económicas aos militares retornados tamén ia estar detrás de toda a problemática económica nos anos 20 en Europa. A sombra da guerra era alongada.
O grito de paz será un berro no deserto, mentres que o espírito da non violencia non domine millóns de homes e mulleres. Mahatma Gandhi, 1926.
O século XX comeza en 1929. Na Grande Guerra saíron as liñas mestras do mundo actual. Un modelo de sociedade de masas, co consumo como eixe da economía, e coa importancia da opinión pública e dos medios de comunicación. A Primeira Guerra Mundial trouxe consigo un novo modelo de guerra, industrializada e altamente tecnificada, e onde o obxectivo da violencia xa non ia ser o exército contrario, senón a poboación civil. Que yo digan sino aos sirios na actualidade. E por que volvemos a Siria? Oriente Medio foi rediseñado a partir dos tratados da Primeira Guerra Mundial. Soaba Siria, Irak, Palestina e Israel. As decisións tomadas en París en 1919 están detrás de problemas e conflitos que aínda siguen abertos en pleno 2017. Non é tanto ver de quen é a culpa, senón analizar os procesos que están detrás dos conflitos que aínda siguen abertos na actualidade. Damasco ainda quedaba moi lonxe deste París de 1919, mas non tanto Berlín. Alemanha acatará o Tratado de Versalles, mas cun forte rexeitamento da opinión pública, que falará directamente de imposición ou Tratado de Vergoña. E quen se aproveitará disto? Hitler. Sumádelle o sentimento de venganza, esa idea do espazo vital, do desexo do control do leste de Europa, de Polonia e da URSS, e o do exterminio dos xudeus os bolxeviques, e teremos tres dos piares da ideoloxía nacionalsocialista e unha Segunda Guerra Mundial ás portas. Mais iso é outra historia, ou a mesma, mas noutro episodio. Se gostas da historia, se pasaches un bon rato ouvindo este episodio, lembra que podes nos seguir a escoitar a través das nosas contas en Spreaker, iVoox ou ben en iTunes, na conta de Facemos Historia. Podes visitar o noso blog facemoshistoria.wordpress.com onde atoparás as referencias deste episodio. Non dubidedes en vos suscribir ao noso podcast en calquera das plataformas indicadas ou a través da nosa canle de YouTube. Non te perdas a nosa cita semanal e, como non, se queres contactar con nós para calquera tipo de consulta ou suxestión, podes facelo a través do noso correo electrónico facemoshistoria@gmail.com ou da nosa conta en Twitter @facemoshistoria. Agradecendo a vosa atención, despedímonos até o próximo episodio.